Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Битва за Раду. Хто і з ким іде на вибори?
Ми, партія «Голос», ідемо в парламент знищити стару політику і творити політику нову.
Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Навіщо?
Їм Польща з папушками. Ну, я серйозно, мені дуже хочеться це зробити.
Чи зміниться динаміка бойових дій на Донбасі за нового президента?
Окозамилювання, суцільну показуху та видання бажаного за дійсне. Припинити!
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Цього тижня Верховна Рада України не задовольнила заяву про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Гройсман заявив, що подає у відставку після того, як новообраний президент Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові закликав увесь уряд до відставки. Тим часом відстань до позачергових парламентських виборів стає все меншою. Ціла низка політиків уже заявила про намір поборотися зі своїми командами за депутатські крісла у новій раді. Хто вони і кого ведуть із собою, дізнавалася Софія Середа.
Центральна виборча комісія. Саме сюди протягом наступного місяця прийдуть усі ті, хто хоче поборотися за місце у новому парламенті. Хто ж серед них? Наприклад, Володимир Гройсман. До офіційного старту виборчих перегонів він уже встиг схуднути та сказати «ні» чужим політичним збірним.
Я прийняв рішення, я буду йти самостійно. Я маю абсолютно чіткий погляд на те, що може зробити Україну і українців сильнішим.
Із собою до нової ради Гройсман обіцяє привести молодих, але досвідчених,
які в практиці вже перевірені, і щоб їм не потрібно було рік, півроку, два роки на розкачку.
Не лише досвідчених, але і успішних тим часом обіцяють у Зеленського.
Це чоловік, який має бути успішним в той сфері діяльності, в якій він займається, і він мав би показати свої досягнення в цьому направленні.
Відбирати кандидатів хочуть ретельно, з перевіркою на доброчесність та сумнівне минуле, а ще і з публічним обговоренням. Загалом обіцяють нові обличчя, але...
Щодо списку, там є кілька депутатів, які відзначились якісною діяльністю. Можливо, ми будемо виходити з пропозиціями, це отак буде.
А от у «Голосі» Святослава Вакарчука чинних депутатів на вибори до Ради із собою взагалі не братимуть. Кажуть, їхні кандидати мають бути незаплямованими та незалежними.
Ми, партія «Голос», ідемо в парламент знищити стару політику і творити політику нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни.
Утім, не проти поборотися і партії старожили. Дехто навіть встиг провести ребрендинг. Як, наприклад, Петро Порошенко. Тепер у нього не просто солідарність, а європейська солідарність. До парламенту він хоче йти в оточенні громадських активістів, волонтерів і добровольців.
Ми маємо всіх з демократичного табору запросити об'єднатися, бо інший сценарій буде, що люди, які будуть голосувати за демократів, але вони не пройдуть, ці голоси підуть нашим опонентам.
Повна бойова готовність і в опозиційній платформі.
Чи готова опозиційна платформа «За життя» до позачергових парламентських виборів?
Завжди.
Кажуть, як депутати хочуть принести мир, радикально змінити економічний курс та знизити тарифи.
І тут господин Зеленський нам помішати не зможе.
Хто ще складе конкуренцію цій та іншим партіям на шляху до депутатських крісел, стане остаточно відомо 30 червня. До того, усі вони мають провести з'їзди та пройти реєстрацію у ЦВК. А поки цього не сталося, у пошуках своїх голосів хтось гуляє Хрещатиком.
У нас стрім, так?
Хтось з київськими схилами.
Вітаю вас!
А хтось дає концерти.
Дякую вам!
Подія, про яку говорили активно цього тижня – повернення в Україну колишнього президента Грузії та екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі. Він прибув літаком зі столиці Польщі Варшави. Саакашвілі заявив, що не братиме участі у парламентських виборах, але сприятиме оновленню політичного класу, повному позбавленню від бариг, барижників та людей, які грабували Україну. Це цитата. Напередодні свого прильоту до Києва Саакашвілі розповів по скайпу Радіо Свобода про свої плани. Ось короткий уривок.
Я хочу наголосити, що у мене немає ніяких особистих персональних амбіцій, але для мене абсолютно вирішальна справа, щоб Україна була успішною, тому що ми не можемо втратити цей третій шанс. Я вже не такий молодий, я не хочу до старості ще дожити і казати, що Україна ще має зробити щось там. Четвертий шанс, п'ятий шанс, шостий. Ні, зараз треба діяти і не діяти негайно. І мені здається, що вони знайдуть якогось молодого енергічного нового українського прем'єр-міністра. Це перше. Друге, мені здається, що може бути надасться можливість поговорити з паном Зеленським. Я реально дуже довго за нього болював. А як вони мені надали громадянство, повернули громадянство, я просто відправив лист до адміністрації президента. Я просто чекав, і мені пощастило, що один з перших рішень новообраного президента було повернення громадянства. Це теж показує його пріоритети. І це теж мені надає надію на краще майбутнє, на якісь там інші рішучі кроки. До речі, моя родина з всієї Європи, вона з'їжджається також. Це перше, а друге, з ним поща з папушками. Я серйозно. Мені дуже хочеться це зробити. І подивлюсь на новий міст в Києві. Мені дуже цікаво.
Так прокоментував своє повернення в Україну в інтерв'ю Радіо Свобода Міхеїл Саакашвілі. А що буде відбуватися на лінії фронту при новому військовому командуванні? Адже своїм першим указом на посаді президента України Володимир Зеленський прийняв командування Збройними силами України. Одне з перших призначень – начальник Генштабу. Чи зміниться динаміка бойових дій на Донбасі? Про це у спеціальному матеріалі військового кореспондента Радіо Свобода Левка Стека.
Мар'їнка – місто, що на західній околиці межує з окупованим Донецьком. Обрання нового президента України, кажуть військові, не викликало змін на передовій. Відстань до териконів, де розташовані найближчі позиції бойовиків, трохи більше кілометра, і цей пейзаж перед очима бійців не змінюється вже багато місяців.
Такі ж самі провокації, такі ж самі там где-то групи ми там наблюдали там посадки, роботу по сусідях, робота стрілкова, там також мінометка робила з їх сторони.
Схожу ситуацію експерти відзначають вздовж усієї лінії розмежування. Після інавгурації Володимир Зеленський відразу ж поміняв ключову фігуру, яка може впливати на хід бойових дій на Донбасі. Генеральний штаб ЗСУ очолив Руслан Помчак. Службу на новій посаді генерал-лейтенант почав з критичних зауважень на адресу колег.
Припинити в діяльності посадових осіб Збройних сил України принципи ручного управління, підміну виконання обов'язків підлеглих командирів, подвійних стандартів, підміну понять, окозамилювання, суцільну показуху та видання бажаного за дійсне. Припинити корупційні прояви у підпорядкованих військових організмах.
Про порушення в армії Хомчак знає не з чуток, оскільки з 2017-го був головним інспектором Міністерства оборони України. Хоча значно більше про генерала відомо у зв'язку з іншим призначенням. Влітку 2014 року він командував операцією зі звільнення Іловайська, що стало одним з найбільш кривавих протистоянь війни на Донбасі. Ставлення до дій Хомчака під час тієї операції розділилися. Один з послідовних критиків генерала – журналіст Ростислав Шапошников. Він разом з українськими військовими виходив з оточеного росіянами Іловайська. Ось як він описує поведінку нового начальника Генштабу під час руху колон з українськими бійцями по так званому «зеленому коридору».
Из-за действий Хомчака сразу же погибло огромное число военных. Далее сам Хомчак разворачивает свою машину, бросает свою армию и скрывается в лесопосадке. Суть в том, что все это время я ехал позади Хомчака в машине комбата Юрия Березы. І все це документував на відео.
Протилежна позиція щодо нового начальника Генштабу у журналіста Юрія Бутусова.
Я є офіційним експертом Генеральної прокуратури по справі безпосередньо Іловайська, який отримав доступ до державної таємниці та до усіх документів і матеріалів, які стосуються цієї справи. Я вважаю, що ті звинувачення, які були на адресу Хомчака, абсолютно безпідставні.
Володимир Зеленський після призначення Хомчака заявив, чекає боротьби з радянською спадщиною в армії. Схожу думку про перші кроки нового начальника Генштабу висловив Глен Грант, британський полковник у відставці і колишній співробітник Офісу реформ Міноборони України.
У нас було 5 років радянського оборонного мислення. Ми повинні швидко перестрибнути в наступне століття. Що потрібно зробити в першу чергу? Припинити витрачати гроші даремно. Є сотні людей, які не мають ніякого стосунку до бойових дій. Всі старі радянські структури залишились, ніхто їх не прибрав. А це люди, будівлі, техніка, яка зовсім не продуктивна в питаннях допомоги лінії фронту.
Ще один аспект, який, як вважає Грант, в першу чергу потрібно змінити новому військовому командуванню – це ставлення до солдатів. Тільки за 2 останні роки з лав ЗСУ звільнилися більше 40 тисяч військовослужбовців.
Ставлення керівників до підлеглих не таке, як повинно бути, тому що не керівники о 2 годині ночі в багнюці на передовій. Оборонну систему треба міняти, виходячи з правила, що головний – солдат, а не генерал. І новий командувач може це змінити. Він може чітко дати зрозуміти, що будь-який командир, який не поважатиме рядових солдатів, повинен буде піти.
Сам Хомчак заявив, своїм головним завданням на новій посаді вважає збереження життя солдатів. Ця заява прозвучала на тлі повідомлення про 8 українських бійців, які потрапили в полон. Ось як інцидент описують у підрозділі. Військовослужбовці 53-ї бригади на вантажному автомобілі рухалися в напрямку Костянтинівки. Маршрут повинен був пролягати на безпечній відстані від лінії фронту. Але з невстановлених поки причин військові відхилилися від курсу, заїхали на контрольовану бойовиками незаконного угрупування ДНР територію, де їх і взяли в полон.
Не підготовлено був маршрут руху. Це просто повна безвідповідальність. Звичайно, перша проблема – це проблема управлінська. Має бути відповідальні керівники, які відповідають не в Фейсбуці, а відповідають в прямому сенсі навіть своїми посадами за прийняття хибних, помилкових рішень, які призводять до тяжких наслідків.
Водночас журналіст відзначає слабке місце у супротивника, яким можуть скористатися українські підрозділи на передовій.
В них немає нестачі в боєприпасах, в озброєнні і фінансуванні. Але в них є величезний дефіцит людей. Якщо ми будемо наносити більші втрати, ми зможемо нанести Путіну удар по тій одній вразливій сфері, де в нього дійсно є проблеми. Це люди. Тобто знищення професійного особового складу Збройних сил Російської Федерації на Донбасі – це, на мій погляд, ключ до перемоги.
Для цього, каже Бутусов, в умовах мінських обмежень може використовуватися високоточне піхотне озброєння. Наприклад, керовані протитанкові ракети і снайперські комплекси. Новий начальник Генштабу вважає, повномасштабне вторгнення з боку РФ зараз малоймовірне. Передумов для цього не бачать і бійці на позиціях в районі Мар'їнки.
Дані розвідки нам приходять, що там десь щось у них готується, що десь там техніка під'їхала, там у них якась ротація, розвідка зайшла. Тобто ми це все знаємо. Тобто ми готові до всього, в принципі, в будь-який момент.
Втім, пильність тут воліють не втрачати. Кажуть, затишя на передовій виникали вже не раз. Та закінчувались завжди однаково.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми дізнаємося, чи отримають компенсації за кримський бізнес Коломойський і Ахметов. Як у Крим повернувся 1937 рік?
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі поговоримо про анексований Росією Крим. Чи отримають компенсації за кримський бізнес Коломойський і Ахметов?
У нас, українці, зробили інвестицію в Україну, в Крим, але Крим потрапив під російський контроль і Росія забрала ці інвестиції.
Як у Крим повернувся 1937-й? Хто на кого доносить на окупованому півострові?
Куча всяких приказів. Підкидують пакети і смотрять, через скільки часу люди сообщать об этом пакеті.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Попереджено діяльність української диверсійно-розвідувальної групи. Затримано 6 прихильників українського націоналістичного руху «Правий сектор». Викрито 3 осередки «Хізб-Ут» та «Хрір». Затримано 120 підозрюваних в екстремізмі. Це все звіт річної успішної роботи правоохоронців, яку у Криму відзначив Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Російської Федерації. «Хізб-Ут» та «Хрір» в Росії визнана терористичною організацією. В Україні її діяльність дозволена. «Правий сектор» також заборонений в Росії. 27 березня пройшли наймасовіші обшуки на Кримському півострові. За один день затримали 24 активістів об'єднання «Кримська солідарність». Запідозрили у причетності до «Хізб-Ут» та «Хрір». Правозахисники ж вважають, що кримських татар переслідують через їхній громадський спротив політичним репресіям Кремля у Криму. Як на півострів повертаються традиції 37-го року, коли сусід доносив на сусіда? Про це репортаж із програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Вони прислухаються і придивляються до кожного в колективі. Працівники ФСБ отримали посади на підприємствах, у лікарнях та вишах. У колективах вони тепер заступники керівника з безпеки.
Зараз во всіх медичних учреждениях введена должность там заместителя врача по безпеці, по тероризму. Куча всяких приказів. Підкидують пакети і смотрять, через скільки часу люди сообщать об этом пакеті. Атмосфера запугування, страха.
Доносу від колеги на роботі достатньо, щоб ФСБ порушила кримінальну справу проти людини. Залучають ще й так званих секретних свідків.
І якраз такий донос, він може бути от стартом, якоби, да, формальним, такого уголовного діла. І таким доносчиком і секретним свідетелем, як часто показує практика, може являтися сам сотрудник ФСБ. Діло в тому, що якщо на вас донесли, то, по суті, в рамках російського права вам і не сообщать, хто до вас донес.
Донести може сусід, колега, незнайомець, написати що завгодно. Ось 2015 рік сюжет російського ЗМІ про те, як пасажир-росіянин написав донос на водіїв севастопольського автобусу. Вони дивилися диск з українським гумористичним шоу. Пасажиру це не сподобалося.
Ну, значит, они ругали присоединение Крыма к России. Они издевались над беженцами с Юго-Востока. Они там полоскали личную жизнь нашего президента.
Водії виправдовуються. Російські ЗМІ подають це так.
Сергей Кошар на возмущение не скрывает, ведь он сам из Севастополя. Воссоединению Крыма с Россией каждый в городе только рад.
Что там, в принципе, такого? Просто посидеть, чисто посмеяться.
Усе це нас не торкнеться, вважають кримчани з проросійськими поглядами. Думають, що це їхній захист. Ділиться спостереженнями журналіст Антон Наумлюк, який часто працює в Криму.
Главная задача фактически таких людей – это демонстрировать вот эти проросійські настроения. И здесь тоталитарная вот эта система, которая насаждает обязательность публичной демонстрации вот своих проросійських настроений, проявляется, наверное, даже больше, чем там, где она пытается кого-то заставить замолчать.
Доносять у Криму не лише добровільно. Ірину змушували донести на колег. Вона працює медсестрою у Феодосії. Якось їй подзвонили з ФСБ та викликали на так звану бесіду.
Заставляли мене написати список кримських татар, з якими я спілкуюся на роботі, які, ну, всім відомо, що вони, в общем-то, недовольні. Я їм сказала, що вони не обратились ні ко мені, може бути, вони мене з кимось спутали, відділ кадрів їм треба, а не ко мені з такими питаннями. В общем, я відмовилась.
Представники ФСБ грали поганого та доброго поліцейського. Тисли на Ірину психологічно.
Він мене посадив і сказав, я пойду курточку повешу. 40 минут я засікала, 40 минут я сиділа там одна. Сумки положила, включений диктофон. Виключила, стерла, виключила, включила. Ну, потім прийшов з каким-то якоби начальником. Начав задавати мені питання, чому я часто виїжджаю, що я роблю, взагалі, що я замишляю.
Доноси – дієва технологія контролю, яку розвинули в Криму. Люди часто не знають, що за ними шпигують.
Мне всегда казалось, что это главное, это пациент, а все остальное это. А сейчас вот так, доносы на людей, а вот он то, он все. Даже был у нас случай, что оставлял телефон один интерн с диктофоном, а потом рассказывал, а вон они там говорили «Слава Украине».
З'явилася в Криму вже й перша кримінальна справа про так зване недонесення. Коли знав, але не повідомив, куди треба. 2016 року в Росії ухвалили законодавчі зміни, які називають пакет Ярової.
Включити режим голосування второї чтення.
Він, зокрема, передбачає, що за неінформування про дії чи наміри терористичної спрямованості людину можуть покарати штрафом або навіть ув'язненням на термін до одного року. Зараз кримського татарина на ім'я Усман судять, бо він не доніс, що нібито брат його дружини поїхав воювати в Сирію. Придушити зародки протестів у Криму – мета Росії. Тому закони стають усе суворішими, впевнені правозахисники.
І законодательство, і практику ФСБшну, і поліцейську Росія вистраює в Криму іменно посредством того, щоб придушити любое накомислення, любое сопротивлення, як усне, так і фізичне, да, цьому режиму.
Але тиск викликає і зворотній ефект. Коли почалися перші арешти кримських татар, народився громадський рух «Кримська солідарність». Чим більше залякують, тим більше спротив.
Це тільки розвиває, наоборот, процес нашої активізації. Тому це не тормозить, а наоборот, як-то навіть пессимістично буде сказано, в пользу. Тобто ми ще більше, скажімо, ми можемо наблюдати, як було в 2014 році в початку, коли там активістів було мало, і ми як-то так розстрілялися немножко. А зараз все більше і більше, тому тільки йде розвиття нашої активності.
У Криму немає вільних засобів інформації, і з'явилось нове явище, так звана громадянська журналістика, коли активісти Кримської солідарності знімають і пишуть на телефон те, що вони бачать, коли відбуваються обшуки чи суди. Громадський рух поповнюють люди, які розуміють, що поодинці страх сильніший. Поширення інформації про утиски та єдність – це саме те, що можна протиставити залякуванню.
Було вашим, стало нашим. Близько 5000 українських підприємств у Криму, так би мовити, націоналізувала російська влада за роки анексії. Іншими словами, безкоштовно заволоділа майном вартістю в десятки мільярдів доларів. При цьому українські власники кримського бізнесу досі не отримали жодної компенсації. Як підприємці повертають гроші? І чи це взагалі можливо? Дізнавався кореспондент Радіо Свобода Ігор Токар.
Газосистема і так звані вишки Бойка, електроопори і вся енергосистема Криму, фінансові активи і банківська мережа. Усе це – об'єкти життєво необхідної інфраструктури. На півострові таких були сотні, і в 2014 році саме їх Росія захоплювала в першу чергу.
Перше, що зробили росіяни, це вони забрали ті об'єкти, які їм критично необхідні для того, щоб видобувати наші корисні копалини і щоб їх використовувати.
Зараз головний питання – це стабілізувати фінансову систему повністю вже під Російську Федерацію, определити час хождення двох валют, определити зараз питання енергетичної безпеки.
Це інтерв'ю підконтрольний глава Криму дав наступного дня після так званого референдуму. Пізніше підконтрольний Росії кримський парламент націоналізував майже 500 українських підприємств.
Государственный совет Республики Крым национализировал имущество целого ряда украинских компаний на территории полуострова.
В українських компаніях кажуть, що питання про купівлю-продаж навіть не стояло. Все майно захопили силою.
Не вдалося вивести ані активи, ані документи. Тому що цей бліцкріг з боку Російської Федерації, який там відбувався, дуже швидко. Це навіть видно з нормативних актів, які випускала нелегітимна Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
Ще 98-го року Україна та Росія підписали угоду про захист інвестицій. Тоді сторони вирішили, що у разі виникнення майнових спорів останнє слово залишається за арбітражним судом.
Якщо спір не буде вирішено протягом 6 місяців із дати письмового повідомлення, згаданого в пункті 1 цієї статті, він буде переданий на розгляд у арбітраж договірної сторони, на території якої здійснені інвестиції.
Арбітраж – це не класичний суд. Він не працює на постійній основі, а формується під кожну справу окремо. Михайло Солдатенко – один із тих, хто консультував українські компанії у складанні позовів до Росії. Каже, кримські спори в юридичній практиці унікальні.
Але в чому прецедентність цієї справи?
Класичний сценарій – це інвестор робить інвестицію в іншу країну. У нас українці зробили інвестицію в Україну, в Крим, але Крим потрапив під російський контроль і Росія забрала ці інвестиції.
Наразі відомо принаймні про 10 позовів. Ось перелік цих компаній. Тут, окрім державних активів, є позов від Ігоря Коломойського, Приватбанку та ДТЕКу, підприємства Ріната Ахметова. По двох компаніях вже навіть є рішення. Так, Everest Estate, який у Криму займався нерухомістю та фінансами, відсудив 130 мільйонів доларів, а державний Ощадбанк – 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Плюс відсотки, які нараховуються з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.
Арбітражі сказали «так» по двом ключовим позиціям. Де-факто достатньо, тому що це добросовісно. Якщо ти контролюєш територію, ти маєш відповідати за те, що там відбувається. І друге питання – вони сказали, неважливо, коли було зроблено інвестицію. Так, інвестицію було зроблено ще до того, до анексії, коли Крим потрапив під незаконний контроль Росії. Але головне те, що на момент порушення Росія контролювала.
5 мільярдів доларів – таку суму оцінив свої збитки «Нафтогаз». Але арбітраж своєї оцінки ще не зробив. Підприємство втратило бурові установки, газопроводи, власний флот та адмінбудівлі. До того ж, Росія тепер використовує і надра 9 родовищ – 4 на шельфі Чорного моря, 2 в акваторії Азовського та 3 на суші. Скільки Росія видобула з них газу у «Чорноморнафтогазі» теж рахують.
Ми знаємо, що газ до сих пір видобуває Російська Федерація. І станом на сьогодні Російська Федерація нелегітимно зі всіх родовищ, які належать державі Україна, вже видобуло 9 мільярдів 200 мільйонів метрів кубічних газу.
Цих обсягів вистачило б на рік роботи всієї української промисловості. Але цей газ споживають виключно в Криму. А добувають його на установках. Їх встановили ще в 2011 році за 220 мільйонів доларів. Вони більше відомі як вишки Бойка. Стоять за 80 кілометрів від Одеси і 120 кілометрів від узбережжя Криму. Російські військові не дають підійти до них навіть близько. Востаннє їх охороняла 41-ша бригада ракетних катерів Чорноморського флоту Росії.
Google 868, я Вільбот 50. Хто встановив таку зону безпечності возле платформи? Прийом.
Її встановив російський воєнний корабль.
Я бачила наші бурові, які називаються Петро Годованець і Україна. Там зафарбовані назви і написано «Крим-1» і «Крим-2». І вони навіть візуально дуже погано виглядають в порівнянні з тим, як вони виглядали в 2014 році. Тобто не вкладають ні в обладнання, ні в родовище.
А в наступній частині програми дізнаємося, що Путін зробить із квартирою Зеленського в Криму. І що Ірена Карпа думає про ватників. А також, як сміх лікує від стресу. Ми зараз зробимо невеличку паузу.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Волновахо.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Чи знесуть квартиру Зеленського в Криму?
Якщо де-факто російські власті в Криму признають цей дом самовольним строєнням, то його можуть пустити під кокс бульдозера.
Що письменниця і дипломат Ірена Карпа думає про ватників?
Ватник – це ж людина, в якої там вата в голові, яка споживає телевізійну пропаганду, не думаючи про це.
Як сміхом лікують від стресу? Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». В анексованому Росією Криму журналісти програми «Радіо Свобода Крим Реалії» відзняли квартиру Володимира Зеленського. Дізналися, що елітна нерухомість розташована в Ялті неподалік Лівадійського палацу.
В якому житловому комплексі апартаменти, яка їхня площа та приблизна вартість, а ще яка інфраструктура довкола? Все, що відомо про кримське житло Зеленського у розповіді кореспондента Радіо Свобода Дмитра Євчина.
Ми в гостях у Зеленських, прямо над їхнім пентхаусом в Лівадії. Парк, Чорне море, Ялта. Краєвид з даху приголомшує. Квартиру тут майбутня перша леді купила за рік до анексії навесні 2013-го. У 200 метрах – Лівадійський палац. Адреси в будинків повністю збігаються. Біля парадного входу – скульптури левів. Елементи дому частково повторюють архітектуру царської резиденції Романових. І назва в житлового комплексу відповідна – «Імператор». Про кримське майно Зеленських стало відомо з декларації, яку подав тоді ще кандидат у президенти. Елітну квартиру в Лівадії площею майже 130 метрів Олена Зеленська купила за 164 тисячі доларів. Підземне паркомісце – за 9 тисяч доларів. Це за офіційним тодішнім курсом – 8 гривень за долар. Журналісти з'ясували, що ціни на елітну нерухомість занижені в 2-3 рази.
Агентство Reuters займалося цим вопросом і вияснилось, що эта цена якобы была в несколько раз ниже рыночной стоимости. И одна из версий, которая сейчас есть в СМИ, которую озвучивали риэлторы, юристы, что таким образом была такая возможность указать официально в документах более низкую стоимость для того, чтобы платить меньше налогов.
Квадратный метр коштував Зеленським майже 1300 доларів. Але ось у 2012-му на сайтах нерухомості квартири в імператорі продавали за 3-4 тисячі доларів за квадрат. Елітний пентхаус Зеленський купили в Олександра Буряка. Він був депутатом Верховної Ради, разом з братом володів Брок-бізнес-банком, який продали в 2013-му. Згідно з інформацією Центрвиборчкому, Буряк був спостерігачем від Зеленського на виборах у Кривому Розі. У прес-службі Зеленського спростували, що кримську квартиру купили дешево.
Нерухомість була придбана за ринковою ціною. При цьому в Україні були сплачені всі обов'язкові податки та збори. Через незаконну анексію Криму Росією родина Зеленських ніколи не користувалася цією нерухомістю. Родина Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю лише після обов'язкового повернення Криму в Україну.
Ще кілька днів тому в інтернеті були оголошення про продаж квартири за 690 тисяч доларів. На фото – кімнати з частковим ремонтом та велика тераса. За площею з квартирою Зеленських не співпадає. Але те, що це саме їхній пентхаус, нам анонімно підтвердив ріелтор, який бував усередині. Сказав, квартиру продавали в 2015 році. Проте агенція Reuters стверджує, що пентхаус продавався аж до кінця цього квітня. Про продаж проговорилася і консьєржка будинку.
Он ее сразу сказал в этом декларации.
Ни разу не был никто. Вообще не было. У него квартира выставил на продажу и все.
Ми з'ясували, хто є найближчими сусідами родини Зеленських. Відповідно до російського реєстру, три квартири на п'ятому поверсі належать батькам українського депутата Віталія Хомутинніка, соратника Януковича, який голосував за диктаторські закони, а тепер є партнером Ігоря Коломойського.
Ми бачили, що до вас приїжджав пан Хомутиннік, який є вашим бізнес-партнером.
Хомутинніка у нас є, ми ж сказали, бізнес-партнери. Раз ми бізнес-партнери, нам було що обсудити по бізнесу, ще крім всього прочого.
На російській кадастровій карті частина землі під ЖК «Імператор» не оформлена відповідно до російського законодавства, яке фактично діє на території півострова. Тому між собою ріелтори називають цей будинок таким, що неможливо продати.
Якщо відкрити кадастрову карту, діючу зараз, да, тобто, і знайти там здання «Імператор», да, то графи цільової назначення землі і графа собственник, да, тобто там інформації немає, вони закриті. Це одразу насторожує потенціальних покупателів, як мені об'яснили от місцеві ріелтори. Люди привыкли считать свои деньги, а так как вложения достаточно серьезные, да, то есть они не хотят лишний раз рисковать.
Раніше на цій землі були господарські будівлі Лівадійського палацу. Анонімно ріелтор роз'яснив нам, чому елітний комплекс – це кіт в мішку.
На момент строительства імператора в Криму действовала схема, когда люди, физические лица или коммерческие организации, получали землю под индивидуальное жилищное строительство, а выстраивали на этих участках большие жилые дома. Соответственно, земля не была узаконена согласно целевому назначению. Если де-факто российские власти в Крыму признают этот дом самовольным строением, то его могут пустить под ковш бульдозера. А такие примеры в Ялте уже были.
Разом з юристом перевіряємо трикімнатну квартиру Зеленських у російському реєстрі нерухомості.
Імущественні права на цю квартиру, номер 501, в Росреєстрі не зареєстровані. Іншими словами, після початку окупації сім'я Зеленських не внесла дані об цій квартирі в російський реєстр.
Тож запитуємо, як новообраному президенту позбутися кримської нерухомості.
Оскільки Єлена Зеленська, собственниця, вряд ли зареєстрована в Криму, скоріше всього, у неї реєстрація на підконтрольній території, то ніщо не мішає їй оформити цю сделку хоч завтра, хоч сьогодні у українського нотаріуса. Для органів влади Криму, для органів реєстрації Криму, ця квартира перейшла к другому собственнику, Єлені Зеленській, сім'ї Зеленського, потрібно вступити в правовідносини с оккупационными властями, с оккупационной администрацией, либо лично, либо по доверенности, но это неизбежно.
Ірина Карпа, письменниця, співачка, перший секретар з питань культури посольства України у Франції, була гостем сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю». Мій колега Олександр Лащенко в студії «Радіо Свобода» розпитував письменницю не тільки про літературу.
Як вам такий сюжет? Президент України Володимир Зеленський.
Я поки що не можу коментувати, бо я ще 2 місяці буду держслужбовцем, а потім я прийду до вас і все це розкажу.
Ні, в принципі, так. Навіть не даючи оцінку політичну. Так, він тільки починає, ще 100 днів нема. Паралель з Еммануелем Макроном. Згодні, хоча Макрон не шоумен, він був міністром економіки.
Так. Я розумію, що зараз що це такий імідж, який хочуть дуже будувати, і я буду тільки рада, якщо він справдиться, звичайно ж. Але про ці вибори можу сказати, що вразило і потішило, наскільки які вони пройшли демократично. Насправді настрої зараз і в Європі, і у світі, вони мене непокоять, тому що щось нещодавно чула просто по радіо випадково думка 20-річних людей, ті, які народилися в демократії, яким все було дано безкоштовно, тобто вони там не стояли на майданах. І вони кажуть: "Ні, нам треба суворий лідер, такий собі типу французький Путін". І ти такий: "Чуваки, ви взагалі розумієте, що кажете?" А те, що відбувається зараз там у Франції з жовтими жилетами, це так. Але що мене от вразило, це дуже цікаво, що, наприклад, там рівень освіти в них доволі дуже-дуже-дуже низький. Тобто там дійсно, якщо почитати форуми, вони пишуть гірше, ніж пише моя 8-річна дитина, яка взагалі українка і ходить там до школи. І це от багато про що також свідчить насправді.
Є така думка, що ці ультраліваки, ультраправі політики, весь цей інтернаціонал червоно-коричневий, вибачте, зокрема в тій же Франції, Британія Брексит там допомогла, то Путіну просто перемога в руки йде. Про Україну не те, що забувають, а вона може бути віддана на поталу Путіну.
Як на мене, Макрон доволі чітко стоїть у своїй позиції, наполягає на дотриманні мінських домовленостей, і через це там моя симпатія до нього не вщухає, не дивлячись на жодні. Я займаюся культурою і можу говорити про якісь стереотипи, які існують стосовно культури. Навіть люди, якісь родичі мого чоловіка, дальні там тітки, говорячи зі мною: "Так, там приходив один із ваших сітей дипломат рус". І ти такий: "Ну, камон, ну що можна сказати, якийсь там режисер російський, це в Каннах відбувалося". Але ж в жодному разі, ну, не дипломат, це не представник держави. Вони досі, після всіх цих воєн, тобто люди навіть освічені, звичайно, які суперосвічені, вони дуже добре розбираються в політиці, і вони всі дуже проукраїнські і антипутінські. Вони усвідомлюють те, що відбувається, яка загроза.
Ваша іпостась, мультиплікатор. Це ваші мультфільми, так ви їх назвали, ватники і вишиватники. Там навіть так звані ЛНР вас судити хотіли. Відтоді, оце ж минуло 5 років. От є така точка зору, що, мовляв, вживати термін ватник при всій необхідності відсічі російським агресорам, інформаційній російській війні, не зовсім правильно.
Чому? Це ж стало вже таким якимось, як це українською, от, бачу, почали говорити про суржики, ім'я нарицательне. Тобто ватник – це людина, в якої там вата в голові, яка споживає телевізійну пропаганду, не думаючи про це. Хоча, звичайно ж, у нас зараз такі кейси є, які не стосуються лише симпатії до Росії. Ну, в принципі, багато в кого є загроза там набрати в собі вати в голову, якщо просто вірити не так навіть телевізійній пропаганді, як зараз це інтернет.
Відеозапис розмови з Іреною Карпою можете подивитися на веб-сторінці Радіо Свобода. Фразу про те, що сміх – це найкращі ліки, можна дуже часто почути. Втім, що конкретно вона означає? Що таке сміх і чому він має лікувальні якості, знають індійські йоги. А як їхніми знаннями послуговується у США? Про це репортаж мого колеги з «Голосу Америки» Юрія Мамона.
Ні, це не урок із акторської майстерності і не стендап-комедія. Це заняття із сміху-йога.
Я притягаю стрес як магніт. Я приходжу сюди раз на тиждень, поводжуся і сміюся тут як скажений. І так позбавляюся стресу. Це чудово проведений час.
Смійся як божевільний. Зменшує стрес. Це лежить в основі ідеї сміху-йога. Заснована вона була індійським лікарем Маданом Катарією в 1995 році. Відтоді у всьому світі відкрилося понад 5 тисяч закладів, де практикують сміху-йогу. Цю секцію відкрив Слеш Колман. Аби мати право проводити ці уроки, йому довелося проходити сертифікацію в університеті сміху-йоги в місті Бангалор, Індія.
Я допомагаю людям виконувати вправи зі сміхо-йоги. Ми граємо у різні ігри, під час яких наше тіло рухається у такий спосіб, що кисень заповнює різні частини легень.
Колман заснував цей клуб після того, як сам на собі виявив переваги сміху.
У мене несподівано стався колапс правої легені. Я на той час жив у Нью-Йорку. Я провів місяць у лікарні. Мені зробили дві операції, і лікарі сказали, що мені корисно сміятися, оскільки це допоможе легеням розширитися та зміцніти.
Люди приходять на його заняття, аби зняти стрес і робити корисні для здоров'я вправи.
Приємно знову відчути себе дитиною. Весело подуріти. Люди зазвичай проводять день в офісі, похмурі. А тут легко і приємно. Мені подобається.
Слеш Колман вважає, що сміх також є інструментом, який може об'єднувати людей.
Сміх, він як універсальна мова, яка об'єднує усіх, незалежно від віросповідання. Я, наприклад, єврей. До нас приходять індуси, християни, мусульмани. Але це не має значення.
Сміхо-йога – це простий і дієвий спосіб позбутися зайвого стресу. А підвищений рівень стресу завдає шкоди здоров'ю в першу чергу. Тож балансувати його потрібно сміхом і спокоєм. І тоді тіло і розум будуть чистими та здоровими, кажуть його майстри.
Нехай тіло і розум будуть чистими та здоровими, і нехай сміх не тільки лікує і веселить, а й доводить те, що ми справді щасливі. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» у Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу, зустрінемося за тиждень.